Europa Liberă în direct.
Această ediție. Până la ora 16, în turul 2 al alegerilor locale din Moldova, s-au prezentat la vot aproape 36% dintre alegători. În România nu trebuie să existe represalii împotriva celor care se exprimă împotriva guvernului, declară Europei Libere influentul congresman american Christopher Smith. Legea statutului maghiarilor din țări limitrofe Ungariei rămâne obiect de acerbă dispută politică la Budapesta. Noul proces de pace din Orientul Mijlociu în pericol după un atac revendicat de 3 organizații palestinene militante opuse primului ministru palestinian Mahmoud Abbas. Experți ONU în domeniul nuclear au examinat astăzi un depozit irachian de deșeuri radioactive care a fost jefuit în ultimele zile ale regimului Saddam Hussein. Și, în ajunul vizitei oficiale în Bulgaria, regelui Spaniei Juan Carlos, au luat amploare atacurile politice la adresa primului ministru Simeon de Saxa-Coburg-Gotha. În Republica Moldova are loc astăzi cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor a aproape 400 de localități. Scrutinul cu miza cea mai mare este cel de la Chișinău, unde se confruntă candidatul independent Serafim Urechean, sprijinit de opoziția democratică, și candidatul Partidului Comuniștilor, zgârcitul la vorbă Vasile Zgardan. Corespondentul nostru, Alexandru Eftode, are detalii de ultimă oră despre evoluția prezenței la vot și despre declarații făcute astăzi de domnul Urechean și de președintele Voronin.
Până la ora 16, aproape 36% din alegători s-au prezentat în medie la urnele de vot în cele aproape 400 de localități din Republica Moldova, în care se desfășoară astăzi turul 2 de scrutin pentru alegerea primarilor. La Chișinău, unde pentru funcția de primar general al capitalei candidează independentul Serafim Urechean și comunistul Vasile Zgardan, au votat deja în jur de 30% din alegători. În primul tur de scrutin, pe 25 mai, Vasile Zgardan a obținut 40,3% din opțiunile electoratului, cu 4% mai puțin decât actualul primar al Chișinăului, Serafim Urechean, dar niciunul din ei nu a trecut pragul de 50% pentru a putea obține funcția de primar general al capitalei. În turul 2 va ieși învingător candidatul care va acumula mai multe voturi, indiferent de procentul de participare la alegeri. În cazul în care candidatul comuniștilor va deveni primar al Chișinăului, obținerea controlului asupra capitalei fiind cea mai mare miză a alegerilor, atât puterea centrală cât și cea locală se vor concentra în mâinile Partidului Comuniștilor. Formațiunea condusă de șeful statului, Vladimir Voronin, a obținut în general în consiliile municipale, raionale, orășenești și comunale mai multe mandate decât toate celelalte partide luate împreună. Președintele Voronin, care a declarat în campania electorală că va vota împotriva actualului primar al Chișinăului, a spus astăzi la ieșirea din secția de votare că puterea centrală va verifica atent activitatea administrației capitalei, indiferent de rezultatul alegerilor.
Indiferent de câștigătorul acestui scrutin electoral, va fi monitorizat foarte strict din toate punctele de vedere și o să fie supus și din partea Chișinăului, și din partea conducerii de țară unui control aspru și regulat. Această campanie, ca niciodată, a deschis toate neajunsurile, toate problemele care s-au acumulat mai mulți ani de zile în dezvoltarea capitalei țării noastre.
Serafim Urechean, la rândul său, s-a declarat optimist în legătură cu șansele sale de a obține un nou mandat de primar.
Eu rămân același optimist. Eu cred foarte mult în Chișinău, cred foarte mult în chișinăuieni, cred în viitorul țării. Calea spre democrație este prin onestitate, prin încredere în oameni și nu prin declarații false.
Rezultatele parțiale ale turului 2 al alegerilor din Chișinău și din celelalte localități vor putea fi cunoscute chiar de astăzi. Cu începere de la ora 23, Comisia Electorală Centrală va anunța periodic rezultatele preliminare pe măsura acumulării informațiilor din teren. Precizăm că secțiile de votare se închid la ora 21. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Emisiunea Interviul Săptămânii, care se difuzează astăzi la ora 19:20, îl are ca și invitat pe congresmenul republican Christopher Smith, unul dintre cei mai influenți membri ai Camerei Reprezentanților. În calitate de vicepreședinte al Comitetului pentru Relații Internaționale și de copreședinte al Comisiei Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa, Christopher Smith a făcut, într-un discurs ținut la 7 mai în Camera Reprezentanților, observații critice asupra unor aspecte ale tranziției românești, între care corupția, procesul lent de restituire a proprietăților de cult și particulare, legislația care îngrădește în continuare libertatea de expresie și mediatică. Iată un fragment în avantpremieră din interviul realizat de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor.
I was concerned and continue to be concerned, although there have been some movement, for instance, the Jehovah's Witnesses, there has now apparently been movement.
Am fost îngrijorat și continui să fiu îngrijorat. În privința martorilor lui Jehova, sunt vești bune. De ultimă oră, se pare că au fost recunoscuți ca religie. În ceea ce privește penalizarea prin legea defăimării prin mass media, nu trebuie să existe represalii împotriva celor care se exprimă împotriva guvernului. Libertatea de expresie nu trebuie îngrădită în niciun fel. Persistă motive de alarmă în privința minorității Roma, modului în care aceasta este tratată. În sfera restituirii proprietăților, legea datează de acum câțiva ani, dar termenul de depunere a documentelor doveditoare, extins până la 14 mai, a expirat, mulți cu cazuri solide, aflându-se în situația de a nu avea suficient timp pentru a depune dosarele, ceea ce mi se pare de neînțeles. Toate acestea în ideea că noi dorim ca România să devină o democrație în sensul deplin al termenului. Deși s-au înregistrat progrese recent, există pentru unii dintre noi temerea că acum, când admiterea NATO e de domeniul trecutului, România ar putea lua-o iar într-o direcție greșită.
Many of us are concerned that now that NATO is behind them, that you know they may take a different course.
Ca expresie aceste îngrijorări și parte a procesului de monitorizare autorizat prin protocolul de aderare parafat de Senat, plănuiți audieri în Comisia Helsinki sau în Comitetul pentru Relații Internaționale? Colaboratorii mei și colegii de comisie se află în faza de consultări pentru organizarea de audieri pentru o serie de țări, printre care Uzbekistanul, unde s-au semnalat cazuri de ucidere prin tortură, două dintre ele în ultimele zile. În privința României, acum când admiterea în NATO e tranșată, cum spuneam, vrem mai mult, nu mai puțin progres și vom continua presiunile în acest sens.
A declarat postul nostru de radio domnul Christopher Smith, unul dintre cei mai influenți membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite, vicepreședinte al Comitetului Camerei pentru Relații Internaționale și copreședinte al Comisiei Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa. Interviul din care v-am oferit acest fragment, interviul realizat de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, va fi difuzat integral la ora 19:20. Cele întâmplate ieri în Consiliul Național de Coordonare al Partidului Democrat dovedesc că această formațiune a intrat practic în campanie electorală pentru scrutinurile local, parlamentar și prezidențial de anul viitor. Corespondentul nostru, Dan Răspopa, a stat de vorbă cu analistul politic Dan Pavel despre șansele electorale ale democraților.
Domnule Pavel, poate deveni PD-ul o alternativă la actuala guvernare?
PD-ul susține de mai mulți ani că este o alternativă la cealaltă formațiune geamănă, provenită tot din FDSN, actualul PSD, și a fost o alternativă în perioada 1926-2000, însă de atunci încoace raporturile s-au schimbat, deci balanța înclină mai mult către PSD, care a tot luat de-a lungul ultimilor ani oameni din PD. PD-ul însă joacă pe carta Traian Băsescu și în acest sens, fiind o personalitate extrem de vizibilă și o personalitate care a intrat tot timpul în conflict cu diferite niveluri ale PSD, PD-ul rămâne încă o alternativă și acest lucru se va vedea la alegeri, dacă este sau nu.
De ce nu vrea președintele Traian Băsescu să intre într-o alianță cu PNL pe liste comune?
Pentru PD, anii care vin acum, până la alegerile generale, sunt anii hotărâtori. Pentru că dacă nu va fi un rezultat electoral notabil, atunci o mare parte din PD se va duce către PSD și o parte către PNL. Prin urmare, dacă probabil că există această gândire că dacă s-ar face mișcarea acum către PNL, viața partidului ar fi scurtată înainte ca partidul să-și încerce șansele în alegeri. Și atunci probabil că toate aceste gânduri vor fi decise în funcție de rezultatul la alegeri, dacă vor merge cu PNL sau dacă se va face o altă mișcare.
De ce au vrut liderul PD, Traian Băsescu, și simpatizanții săi să-l excludă din partid pe senatorul Viorel Pană? Credeți că vor fi și alți membri ai PD care îl vor urma pe Pană de bunăvoie sau forțați?
Stilul de conducere al lui Băsescu nu admite contraziceri în puncte importante. Oricine a făcut lucrul acesta a fost fie marginalizat, fie silit să-și dea demisia, fie exclus și nu există motive de a crede că va interveni vreo schimbare. Și probabil că, dată fiind presiunile care există asupra PD-ului și dinspre PSD și dinspre PNL, dat fiind faptul că sunt oameni care încă mai intră în contradicție personală cu Băsescu, în mod cert vor urma și alte asemenea mișcări.
Analistul politic Dan Pavel, răspunzând la întrebările corespondentului nostru Dan Răscopa. Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, continuă să-l critique pe succesorul său, Péter Medgyessy, pentru modificarea legii statutului, relatează corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Dezbaterea din Parlamentul de la Budapesta legată de modificarea legii statutului nu va fi, din păcate, frumoasă, a afirmat în coloanele cotidianului clujean de limbă maghiară Szabadság, liderul celui mai mare partid al opoziției din Ungaria, fostul prim-ministru Viktor Orban. Președintele noii federații civice Fidesz a mai declarat că a purtat o scurtă discuție cu președintele UDMR Béla Marko, cu care a trecut în revistă modificările preconizate în legea statutului și au consemnat aliniatele cu care nu sunt de acord. Viktor Orban a afirmat că în prezent există șanse mai reduse ca oricând înainte ca majoritatea guvernamentală din Ungaria să-și modifice poziția față de legea statutului. Fideszul, a spus Orban, degeaba încearcă să facă de înțeles importanța ideii că, dacă există o lege în care figurează sintagma de națiune maghiară unitară, atunci aceasta nu mai poate fi radiată de acolo. Viktor Orban a specificat, citez, dacă am afirmat odată că există națiune maghiară unitară, atunci, numai pentru că un birocrat din Uniunea Europeană ne-a scris că națiunea, cu deosebire națiune maghiară unitară, nu există, nu putem elimina din lege fraza care constituie fundamentul tuturor deciziilor și acțiunilor noastre referitoare la viitor, citat închis. În coloanele aceluiași ziar clujan, deputatul Fidesz Zsolt Németh, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Maghiar, a subliniat că, prin modificările preconizate de guvernul Medgyessy și a fi aduse legii statutului, va fi știrbit în primul rând sistemul de sprijinire al maghiarilor de peste hotare. Se va diminua vizibil rolul birourilor informative, al organizațiilor civice și al legitimației de maghiar, a spus Németh Zsolt. Aceasta se exprimă cel mai vizibil în faptul că vor putea primi ajutoare financiare din partea statului maghiar și cei care nu posedă legitimație de maghiar sau nici nu sunt etnici maghiar. Zsolt Németh a subliniat că Fideszul nu acceptă proiectul de modificare a legii statutului. Dacă actuala majoritate guvernamentală din Ungaria va vota modificarea legii statutului, atunci, citez, în cazul în care vom cuceri din nou puterea politică, printre primele măsuri vom reschimba din nou legea statutului, a declarat deputatul Fidesz Zsolt Németh. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliera, rectific, extremiștii palestinieni fac front comun atât împotriva premierului palestinian Abbas, cât și împotriva Planului Internațional de Pace. Într-un atac revendicat de 3 organizații militante, considerate de Statele Unite grupări teroriste, au fost uciși, astăzi de dimineață, 4 soldați israelieni, cei 3 atacatori fiind și ei omorâți. Relatează din Tel Aviv corespondentul nostru pentru Orientul Mijlociu, Jean Steiger.
Primul atac terorist de la summitul desfășurat miercuri la Aqaba, cu participarea președintelui Bush și a premierilor israelian și palestinian Ariel Sharon și Abu Mazen, s-a produs azi dimineață la punctul de control Erez din nordul zonei Gaza, unde 3 palestinieni înarmați au ucis cu focuri de armă 4 israelieni și au rănit alți 4. Atacatorii au fost uciși de militari israelieni. Într-o acțiune rară, 3 grupuri militante palestiniene, Hamas, Jihadul Islamic și Brigăzile Martirilor El-Aqsa, au revendicat acest atac. Comunicatul publicat menționează că operațiunea comună a urmărit să confirme unitatea poporului palestinian, de a duce războiul sfânt și rezistența până la sfârșitul ocupației pământurilor noastre și a locurilor sfinte. Abdelaziz Rantisi, unul din liderii Hamas, a spus că atacul transmite un mesaj conducerii palestiniene că palestinienii vor continua să lupte contra Israelului și nu vor capitula în fața presiunilor exercitate de Israel și Statele Unite. Zev Boim, ministrul adjunct israelian al apărării, a declarat că atacul demonstrează că grupările militante palestiniene nu sunt dispuse să accepte procesul de pace. Ca o primă măsură, Israelul a închis punctele de trecere din zona Gaza și, concomitent, a reintrodus blocada teritoriilor palestiniene în urma multiplicării informațiilor privitoare la pregătirea unor atentate. După ce joia trecută, mișcarea Hamas a anunțat suspendarea tratativelor cu primul ministru Abu Mazen, deoarece la Aqaba nu a luat o atitudine clară în susținerea cererilor palestinienilor, acesta a făcut cunoscut că nu va mai duce niciun dialog cu grupul militant. Autoritatea palestiniană a calificat decizia mișcării Hamas drept iresponsabilă și contrară intereselor de cimentare a unității naționale a poporului palestinian. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a calificat Hamas de dușman al păcii și a spus că Statele Unite vor continua să colaboreze cu toate părțile care sunt dornice să realizeze pacea. În Israel, înaintea Congresului Partidului de Guvernământ Likud, care începe astăzi seară, crește tensiunea după ce aripa de extremă dreapta a pregătit o rezoluție care se opune planului de pace israelo-palestinian. Rezoluția urmărește legarea mâinilor primului ministru Sharon și prevede, între altele, reafirmarea suveranității Israelului asupra teritoriilor palestiniene, menținerea și întărirea colonizărilor din Cisjordania și zona Gaza, ca și opoziția față de cererile palestiniene a dreptului de revenire a refugiaților. Sharon refuză să se angajeze în privința unora din cererile acestei rezoluții. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Să mai adăugăm că consiliera președintelui George Bush pentru problemele securității naționale, Condoleezza Rice, a declarat că Washingtonul îl sprijină cu fermitate pe primul ministru palestinian Mahmoud Abbas și că procesul de pace din Orientul Mijlociu nu ar trebui să fie scos de pe făgaș de atacul de astăzi de la punctul de trecere Erez între Israel și fâșia Gaza, atac soldat, cum relata corespondentul nostru, cu moartea 4 militari israelieni și a celor 3 atacatori palestinieni. Condoleezza Rice a mai spus că Israelul și palestinienii trebuie să continue să clădească pe temelia pusă la summitul de săptămâna trecută de la Aqaba, reuniune la care Abbas s-a angajat să pună capăt atacurilor palestiniene împotriva Israelului, iar premierul israelian Sharon a promis că va desfința unele așezări evreiești din Cisjordania. La rândul său, secretarul de stat american Colin Powell a declarat astăzi că Yasser Arafat trebuie să facă mai mult pentru a sprijini procesul de pace. Experți ai Organizației Națiunilor Unite în domeniul nuclear au examinat astăzi un depozit irachian de deșeuri radioactive, depozit care a fost jefuit în ultimele zile ale regimului Saddam Hussein. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și au început misiunea programată să dureze 2 săptămâni la marele complex de cercetări nucleare irachian de la Tuwaita. Echipa de experți acționează în conformitate cu instrucțiuni detailate elaborate de Ministerul American al Apărării. Sute de butoaie de metal conținând uraniu puțin îmbogățit și reziduuri radioactive au fost golite de cei care au jefuit complexul, fiind scoase din incinta acestuia la începutul lunii aprilie. Locuitorii ai unor sate din apropiere folosesc butoaiele pentru a ține apa de băut și pentru spălatul rufelor și mulți dintre ei afirmă că radioactivitatea le-a afectat sănătatea. Ministrul extern al Iranului, Kamal Harazi, a declarat astăzi că islamul interzice cu strictețe utilizarea armelor nucleare, biologice și chimice, dar că presiunile exercitate asupra țării sale în legătură cu programul său de energie nucleară cu asistență din partea Rusiei sunt, cităm, contraproductive. Harazi i-a acuzat din nou pe unii dintre ceilalți semnatari ai tratatului de neproliferare nucleară că nu-și respectă angajamentele asumate prin semnarea tratatului. Potrivit ministrului iranian de externe, Iranul nu are un program de înarmare nucleară și instalațiile nucleare iraniene sunt folosite numai în scopuri pașnice. Ieri, în Iran, a sosit o echipă de experți a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, o vizită care fusese plănuită mai de mult. Autoritățile din Germania au anunțat că un geamantan abandonat vineri pe un peron al gării centrale a orașului Dresda conținea explozivi. Investigatori încearcă să afle cine a lăsat geamantanul pe peronul gării. Geamantanul a fost descoperit vineri seara de un lucrător căruia bagajul i s-a părut suspect și a anunțat poliția. Un purtător de cuvânt al poliției din Dresda precizează că geamantanul a fost transportat la un laborator unde s-a stabilit că el conținea explozivi. Nu s-a precizat însă cantitatea de explozivi și nici compoziția acestora. În ajunul vizitei oficiale în Bulgaria a regelui Juan Carlos al Spaniei, au luat amploare atacurile politice la adresa primului ministru bulgar Simeon de Saxa-Coburgota. În centrul atenției de această dată se află promisiunea ex-regelui bulgar că, în decurs de 800 de zile de la preluarea puterii, va îmbunătăți într-un mod real nivelul de trai al cetățenilor. Amănunte în relatarea lui Petru Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
Termenul limită se apropie și de pe acum este clar că această promisiune nu va fi împlinită. Există într-adevăr o creștere a salariilor și a pensiilor calculate în dolari, dar ea se datorează nu eforturilor guvernanților, ci scăderii cursului de schimb al monedei americane. Simon de Saxa-Coburgota a recunoscut că a preluat ideea celor 800 de zile de la un manual de economie, unde acest termen este folosit pentru punerea în picioare a unei companii falimentare. Câteva ziare centrale anunță astăzi în primele lor pagini că șeful executivului nu și-a încheiat studiile superioare. El a urmat câțiva ani cursuri de economie și de politică la Universitatea de la Madrid, dar nu și-a luat diploma universitară. A declarat biograful personal al ex-regelui Ramon Pérez Maura, redactor șef adjunct al cotidianului spaniol ABC. Tot el însă a dezmințit speculațiile legate de presupusă cetățenie spaniolă a lui Simeon de Saxa-Coburgota. Constituția bulgară interzice persoanelor cu dublă cetățenie să ocupe cele mai înalte posturi în stat și să candideze în Parlament. Personal, primul ministru a refuzat până acum să comenteze problema, declarând că are lucruri mai importante de făcut. Uniunea Forțelor Democratice a cerut curții constituționale să clarifice problema cetățeniei primului ministru. Magistrații îl vor putea obliga pe șeful executivului să dovedească cu documente că în iunie 2001, când a depus jurământul, nu a fost și cetățean spaniol. Ex-speakerul Parlamentului, Iordan Sokolov, a complicat situația, anunțând că alți 3 membri ai cabinetului posedă cetățenie dublă. Popularitatea executivului va avea de suferit și de pe urma demisiei ministrului adjunct al finanțelor, Gati Al-Jabouri, acuzat că ar fi ajutat la acordarea de către Banca Națională a unor credite companiilor soției sale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 31 mai Anul curent au apărut concomitent în presa germană, italiană, franceză, elvețiană și spaniolă 7 eseuri în care s-a abordat problema europeană. Filosoful Jürgen Habermas din Germania și colegul său francez, Jacques Derrida, au propus crearea unui nucleu european care urmează să devină avangarda integrării. Inițiativa intelectualilor a stârnit reacții multiple și o dezbatere care tocmai a început. Despre ce este vorba, veți afla în minutele următoare din relatarea corespondentului nostru din Berlin, William Totok.
Inițiativa a pornit de la filozoful german Jürgen Habermas și de la cel francez Jacques Derrida. Lor li s-au alăturat scriitorul elvețean Adolf Mușc în Noi Zürcher Zeitung, Umberto Eco în La Republica, Gianni Vattimo în La Stampa, Fernando Savater în El País și Richard Rorty în Süddeutsche Zeitung. Habermas și Derrida propun în Frankfurt Allgemeine Zeitung și Liberation un nucleu european care să devină locomotiva integrării. Propunerea nu este nouă. Ea a mai fost formulată și în trecut de unii politicieni, însă până acum niciodată nu a existat o încercare concertată a intelectualilor de a se pronunța asupra acestei chestiuni. Inițiativa lui Habermas și Derrida pornește și dintr-un impuls polemic îndreptat împotriva scrisorii celor 8 state europene din 31 ianuarie, care au sprijinit intervenția militară în Irak. Cei doi filozofi sunt de părere că a sosit momentul definirii rolului Europei în lume. Textul lor programatic este un apel în favoarea reînnoirii politice externe a vechiului continent. Acest proces va trebui să se bazeze pe recuperarea idealurilor iluminismului și a civismului impus în urma Revoluției franceze. De renașterea ideală a acestor tradiții ar trebui să se ocupe un nucleu european. Statele nucleu ar putea deveni avangarda acestui europenism vizionar bazat pe tradițiile culturale și politice democratice. Ne închipuim o Europă pașnică, cooperantă, deschisă pentru dialogul cu alte culturi, scrie Habermas și Derrida în Frankfurt Allgemeine Zeitung și în Liberation. Salutăm Europa, care în cea de-a doua jumătate a secolului 20 a găsit într-un mod exemplar soluții pentru două probleme, pentru depășirea egoismelor naționale și pentru instaurarea unor regimuri exemplare de prosperitate. Pornind de la aceste constatări, cei doi filozofi propun o ordine cosmopolită bazată pe dreptul internațional. În continuare manifestului se precizează că Europa contemporană a trecut prin experiența regimurilor totalitare și a Holocaustului. Datorită reconsiderării critice a acestui trecut, s-a regenerat recursul politicii la morală. Ca exemple pentru acest recurs moral, autorii invocă renunțarea la pedeapsa cu moartea și distanțarea de eurocentrism. Preluând această idee, scriitorul elvețian Adolf Mușc pledează pentru ceea ce numește el depășirea idiotismului național. Mai mulți comentatori au reproșat lui Habermas și Derrida ignorarea intereselor est-europenilor și a istoriei zbuciumate a comunismului răsăritean. Elvețianul Mușc insistă tocmai asupra acestui aspect când vorbește despre amintirea nefastă pe care o provoacă și astăzi în memoria estului cortina de fier. În pofida dispariției frontierelor, scrie Mușc, rănile provocate de totalitarism nu s-au vindecat. Ele pot să producă infecții noi, dovadă fiind tocmai reacțiile populist-naționaliste răspândite în cele două părți ale continentului, până nu de mult divizat din punct de vedere geopolitic. Prin dispariția celor două blocuri adverse, continuă Mușc, s-a topit și anestezia impusă popoarele oprimate cu scopul de a-și uita rădăcinile naționale. Un nou sentiment național își revendică acum dreptul la proprietate. Pentru contracararea impulsurilor naționaliste incontrolabile, dăunătoare integrării, viziunea intelectualilor ignoră practica politică, fiind lipsită de realism, susține hebdomadarul German Die Zeit. Cotidianul Die Welt vede în această dezbatere o încercare de distanțare intelectuală față de Statele Unite. Trecând în revistă istoria discursului identitar european, ziarul Berlinez citat consideră viziunea despre rolul de avangardă al nucleului european ca o idee neproductivă, fiindcă ea se definește din perspectiva distanțării față de America. Într-un comentariu distant și critic, Neue Zürcher Zeitung desprinde din inițiativa lui Habermas și Derrida trei teze. Favorizarea unei lumi multipolare, consolidarea Națiunilor Unite și necesitatea unificării politice a Europei. Profilarea primară a unui nucleu european față de o Europă secundară, conchide ziarul elvețian, nu va facilita unificarea, ci va contribui mai degrabă la o nouă divizare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Prezentatorul emisiunii care se încheie aici, Iosif Claime Deșan, vă mulțumește pentru atenție. Vom reveni la microfon peste o jumătate de oră cu un buletin de știri urmat de emisiunea de vorbă cu ascultătorii și de interviul săptămânii. Până atunci, cu bine!
Ați ascultat?